ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่ส่งสัญญาณเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะนายมาริโอดรากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB บอกว่าจากทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มยูโรโซนที่อ่อนแอความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่มีแนวโน้มว่าอาจเป็นไปในรูปแบบ Hard Brexit หรือการแยกตัวอย่างไร้ข้อตกลงร่วมกับสหภาพยุโรปรวมถึงประเด็นสงครามการค้าที่ประทุอยู่ในขณะนี้จะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปโดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทาง ECB ต้องพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นการคงระดับหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงกลางปีหน้ารวมทั้งอาจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งอาจรวมถึงการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยการซื้อพันธบัตรหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรียกกันว่า QE อีกครั้งที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกลุ่มยูโรโซนนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้ศูนย์มานานหลายปีค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศและทาง ECB ก็หวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งประธาน ECB ยังเชื่อว่าจะยังมีปัจจัยบวกให้กับเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนอย่างเช่นภาคบริการและภาคธุรกิจก่อสร้างค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของนวัตกรรมโลกกันบ้างนะคะสหรัฐได้หวนกลับคืนเข้าสู่ท็อป5ในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกขององค์การสหประชาชาติประจำปีนี้ค่ะส่วนจีนนั้นกระโดดขึ้นมาอีก3อันดับไปอยู่ที่อันดับ14ด้านไทยขยับขึ้น1อันดับเป็นอันดับที่43แต่ยังตามหลังเวียดนามอยู่ค่ะการจัดอันดับ The Global Innovation Index หรือดัชนีนวัตกรรมโลกที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การสหประชาชาติจากการจัดอันดับ129ประเทศทั่วโลกนั้นพบว่าสวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่9ค่ะส่วนสวีเดนตามมาเป็นอันดับ2ขณะที่สหรัฐดีดขึ้นจากอันดับ6ขึ้นมาเป็นอันดับ3ดันเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ในอันดับ4นะคะและอังกฤษร่วงไปอยู่ในอันดับ5ค่ะที่น่าสนใจคือในปีนี้เป็นปีแรกที่อิสราเอลกระโจนเข้ามาอยู่ในอันดับ10ได้นะคะในรายงานฉบับนี้ยังชี้ว่าจีนยังคงเดินหน้าต่อไปในฐานะกลุ่มประเทศที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าโดยจีนนั้นตะกายขึ้นมา3ขั้นค่ะจบที่อันดับ14ตามหลังฮ่องกงที่มาในอันดับ13นะคะส่วนญี่ปุ่นตอนนี้ไล่หลังจีนมาอยู่ในอันดับที่15ค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นปีนขึ้นไป1อันดับนะคะจากอันดับที่44เมื่อปีที่แล้วไปอยู่ที่อันดับ43นะคะแต่ยังตามหลังเวียดนามที่ได้อันดับ42ค่ะดัชนีนวัตกรรมโลกมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากดัชนีชี้วัด80ประเภทด้วยกันนะคะตั้งแต่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาปริมาณการยื่นขอจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าไปจนถึงดัชนีชี้วัดใหม่ๆอย่างเช่นการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการส่งออกสินค้าไฮเทคค่ะไปส่งท้ายกันที่นวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์อาหารแห่งปีกันบ้างนะคะแฟรนไชส์ร้านกาแฟในแคนาดาทิมฮอร์ตันส์ได้เตรียมนำเมนูอาหารที่ใช้ไข่จากโปรตีนพืชมานำเสนอกันเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากประสบความสำเร็จในการนำเมนูเบอร์เกอร์จากโปรตีนพืชแบรนด์ดังซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะร้านกาแฟนี้ได้เริ่มทดสอบเมนูไข่จากผลิตภัณฑ์ Just Egg ซึ่งทำจากโปรตีนถั่วเขียวขมิ้นและส่วนผสมที่เป็นมังสวิรัติต่างๆเนรมิตเนื้อสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงกับไข่จริงๆนะคะซึ่งจะเปิดขายในสาขาบางแห่งในแคนาดาหลังจากร้านกาแฟแห่งนี้ได้นำเสนอ3เมนูไส้กรอกมังสวิรัติจาก Beyond Meat รวมทั้งเมนู Beyond Burger อันโด่งดังเข้าไปในรายการเมนูมังสวิรัติของร้านเมื่อต้นปีจนได้รับความนิยมอย่างมากนะคะนอกจากนี้บริษัท Just หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ Hampton Creek ในอดีตลงนามความร่วมมือในการนำไข่จากโปรตีนพืช Just Egg มาบรรจุอยู่ในส่วนผสมของเมนูในเครือร้านอาหารหลายแห่งด้วยกันและยังคงวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเซฟเวย์และโฮลฟู้ดในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะทั้งนี้เฉพาะไข่จากโปรตีนพืชนั้นทำยอดขายแตะระดับ6ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะตามข้อมูลของสมาคมอาหารจากโปรตีนพืชค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน